Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранішому Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі дві передачі. Про 10-12 хвилин подорожжі свободи Змітер Бартосік розказує про містечко і казнь на Браславщині. Але перш – свобода без гальштуків. Чи може мова у сучасному світі бути аргументом у територіальних сперечках поміж державами? У дискусії беруть удзел Вільку Квячорка і Вацлав Орешка. Веде передачу В'ячеслав Ракіцький.
Почнем з анексованого Росією Криму. Откинь у бок зараз відавочне гвалтовне і нахабне порушення міжнародного права. Давайте поговоримо про той аргумент, який Росія, Кремль використали при анексії Криму. Мов, насамреч, Москва мала історичні і культурні підстави для анексії Криму. Може, справді перемогла справедливість, визволеної з-під пригнету російськомовний народ, якому заборонялося говорити, писати по-російську. Вінцук.
Саправди, мовні права – це вельми важлива частка чоловічих правов, громадянських правов, але, скажем, усесвітня декларація лінгвістичних правов, міжнародний документ, який поволі, але неухильно рихтується до підписання у рамах Організації Об'єднаних Націй, проводить виразне відрознення поміж мовами коренного населення і тими мовами, які були привнесені праз окупацію, створення імперіїв і так далі. І в гэтым сэнсі оборона мовних правов росіянців, які живуть у Кримі, етнічних росіянців, ну, це приблизно тое саме, що оборона мовних правов і на підставі гэтага окупація Алжиру французькими войсками, ну, тому що там є етнічні французи.
Ви ж бували, Вацлав, у Кримі, натурально, як і всі ми. Там, справді, був некий пригнет, там справді людям не дозволяли говорити, писати по-російську. Я не чув, каб там особливо вже говорили все по-українськи.
Ну, в этом сенсі могу сказати, з моего досвіду, не тільки Крим, але й всієї України, навіть у західних регіонах України, де я бував, вже в незалежній Україні, про совєтську не будемо казати, ніколи не відчував ніякого пригнету на російську мову, навіть во Львові цього не було. У Кримі просто була ситуація, коли, ну, я би так сказав, певний час, а може бути, мова там не була головним фактором ввогуле. Для тих людей, які там жили, для тих, особливо, хто туди приїжджали, вони приїжджали не за мовою. І тому питання про мовний пригнет абсолютно надумане.
Ви глядите, як цікаво. Першим часом навіть більш говорили про те, що це якби відновлення історичної справедливості, мовляв, Хрущов передав Крим Україні, і якби забуваючися про те, що це так само не російська, це історична паубиспа, і на перший план вийшла абсолютно мова. Вінцук, скажіть, існує ніяке мовне політика у Росії ввогулі?
У імперської Росії мовна політика завжди була, і вона була вельми важливим інструментом реалізації імперських метів. Ну, достатково нагадати Муравйова і Корнілова, які казали, що російська школа мацніша за кільки там тисяч російських штиков. Ну, а сьогодні гэтая мовна політика інституціалізована. Я ось підрихтувався і собрав колекцію статутів фондов, установок, федеральных агентств, скажем, Федеральное агентство по справах СНД и Международным гуманитарным сотрудничеством Россотрудничества. Это урадовая установа, якая одной из метов мая стимулирование подтримку российской мовы як подмурку интеграции на просторах СНД и не только. Это Россотрудничество мая бюджет полмиллиарда доляров. Федеральная метовая программа «Русский язык». Статутная мета – поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в Содружестве независимых государств. Это чисто политичная мета. И, в реш-реш, фонд «Русский мир». Тут есть дефиниция, який таки мир он подтримливает. Так вот, это не только русские, эти россияне. Это и замежные громадяне, якія говорить по-русски, вывучают и выкладают ее. А все пласты русского мира повинны объединяться про усведомление долученности до России. На федеральную программу «Российская мова» вот 80 миллионов было, а летось, у конце минулого года, подкинуто еще 30 мільйонів доларів. Інакше кажучи, Росія, в адрозненні від теперішнього керівництва Республіки Білорусь, видатно усвідомляє роль російської мови не тільки внутрі, але і вонки.
Таким чином можна сказати про те, що, по сутності, мова становиться політичним інструментом, скажімо, у вирішенні територіальних сперечок.
Абсолютно. До того ж я б додав, що сучасний російський етнос – це взагалі така з'ява доволі фантомна, і тому мова, вона просто є інструментом такої самоідентифікації як російця, і менавіта праз мову оживляється експансія російщини, так скажемо. Тому вона становиться фактором небезпечним і в культурному плані, і в політичному плані, навіть в економічному плані, я би сказав.
Увогуле, коли узнік ось гэта термін, чи гэта поняття рускоязычія для інших народів, і ад якого часу яно становиться якби аргументом у територіальних претензіях Російської імперії?
Треба сказати, що Російська імперія царських часов була більш щира. Вона просто захоплювала землі. От, скажімо, тепер я не говорю, чому Крим належить Росії. По праві завойови. Тоді, у кінці 18-го століття, там ніяких русських не було. Там були татари, були гебреї, греки, караїми.
Тобто без мови відбувалася колоніальна політика.
Абсолютно, якби, сумлінно, що називається, вони штихами, кров'ю завойовували
землю. А настав новий час, і потрібні були вже ніякі підморочки і підмацування, так?
Гетто відбулося, віддаючи, у 19-му стагодзі гетто почалося. Тоді, коли білоруською і українською мови декларували діалектами російської, це була така лінгвістична маніпуляція, і на гетто підставі обґрунтовували, ну, приватності поділи Польщі. Ну, а пишно гетто все розцвіло у 20-му стагодзі, і особливо після вертання Росії з імперсько-комуністичного до просто імперського бітування, от тепер, до путінізму.
А ніякі аналіги використання іншамов'я у інших народах, у інших ситуаціях, апроч території, яку Росія називає зоною своїх інтересів?
Ну, а як же ж? Адольф Алоїзович Кльгрубер, це хрестоматийний приклад, гетто і Австрія, та ж сама амаль що мова з некоторими діалектними особливостями. Ну, і гетто судети, здача яких заходніми демократіями у пащу Гітлеру започаткувала одну з найжахливіших трагедій 20-го століття.
Мені здається, це абсолютно слушно, і тут просто можна привести приклад англійської мови, яка найбільш, може бути, у світі розповсюджена, але мені здається, ні разу не було такого прикладу, каб Англія визволяла, скажімо, територію Канади чи там Австралії на підставі того, що треба боронити англійськомовне насельництво. Мені здається, взагалі цей термін російськомовний, російськоязичний, він абсолютно от концентрований якраз в нашому регіоні. Він зв'язаний з російською політикою, і справді найближчий паралель це тільки фашистська Германія.
Після того, як відбулася ця історія з анексією Криму, приходи до влади проросійських незаконних керівників, усі заговорили, що Білорусь може бути наступний, тому що, по-перше, Росія традиційно твердить, що це ісконні русські землі, з другого боку, що Білорусь практично цілком російськомовна, і тут уже здавалося дуже легко. Навіть демократи російські, які не ухваляють кроки Путіна, вони підкидують алею вогнища, питаючись риторично, як ви будете забирати Білорусь? Цілком, чи шістю губерніями, чи одразу ті осуджена Білорусь на анексію. Ось з гэтых же причину, як Україна. Вацлав.
Я би не сказав так категорично, що вона осуджена на анексію. Ну, по-перше, шмат що залежить від нас самих. По-друге, порівняння там з балтійськими країнами, навіть з Україною, а мені здається, в Білорусі російська мова чувається найбільш вальготна. Тобто тут практично нема чого боронити. Ми шмат годів боронимо білоруську мову.
Зрешті, і Лукашенко нам сказав, у нас ця ситуація не повторюється, тому що ми ліквідували на корені те, що хотіли демократи на початку 90-х годів.
Тут формальні підстави боронити російську мову, або російськомовне насильство просто не існує, її дуже тяжко придумати, коли не створити ніякі штучні провокації. Менавіта з цього пункту гледжання, мені здається, гэты аргумент, ён не будзе асноўным, калі Расія вырашыць нешта зрабіць так са Беларусі.
Вы хочаце сказаць, што па сутнасці Беларусь ужо культурна, інфармацыйна, нават моўна акупаваная. Якія небезпекі нясе вось гэта расійскамоўная культура, якая тут ёсць? Ці ёсць тут вось шлях да анексіі? Просто такую окупацию культурную, мовную?
Я, широко кажучи, не углядаю такого поняття російськомовна культура Білорусі. Я ведаю російську попсу, я ведаю москвоорієнтованную російськомовну літературу, але коли говорить про політичний інструментар, то я згодний з дефініцією, що тихая інформаційно-духовна окупація амаль що вже відбулася, причому вонковому назиральнику абсурдними подаються кроки теперішньої влади, але от здавалося б тепер якраз треба акцентувати адметності, абуджати автентичний патріотизм, а не совєтсько-барабанний. І на фоні формальних заяв про те, що ніхто білоруській мові не перешкоджає, прикривають арт-сядзібу, білоруськомовну молодзевую пляцовку, неузабаві прикриють, поводлі інформації, таку білоруськомовну пляцовку, як цех, мастацькую простору. Якраз тіє місці, де збираються сотні молодих людей для того, каб причащатися до білорусщини. Значить, тепер Білоруссю керує режим, який від початку робив ставку на консервацію совєтсько-російської псевдоідентичності, але тим самим він викопав яму не тільки під державність Білорусі, таким шансом і намаганням відновленою, але і під себе. І в гэтым сэнсі пастка ёсць і для нас, для тих, хто хотів би зменаў, тому що путіністи оправдывають своє вмешання в Україну тим, що там прийшли до влади русофоби, русоненавісники і так далі. Яны таким чином якби попереджують, що любое ухилення лукашизму може привести до ось такої не тільки холодної, але і гарачої інтервенції. Але знов же таки усе залежить від самих білорусов, тому що, на мою думку, білоруська мова мацнейшая оборона за любые танковые дивизии ці С-300. Іншая речь, что у сённяшніх варунках складана чакаць, что в ближайший год заговорить усе, але принамсі повинна быть твердая беларускамовная каштовностное ядро, беларускамовные элиты и масы людей, якія признаюць беларускую мову як каштовность, а российская пакуль что инструмент.
А раптом Москва рыхтуе и некий подобный референдум тут, у Беларуси. Як проголосує на ім насельництво гэтай країни? Лінцук.
Питання з двойним дном, тому що ще ж є питання, хто і як буде лічить.
Зрозуміло, що той, хто рихтує референдум, він рихтує гэтай падлік. Под дулами автоматов, тибесы.
А вось я спадзяюся, что реальная погроза, якая сёння пакуль што не усвядомленая шмат кім у Беларусі, тому што жывуць у інфармацыйнай прасторы альбо расійскіх каналаў, альбо афіцыйных лукашэнкаўскіх, але спадзяюся, што паводле Коласавага я маўчу-маўчу трываю, у момант усвядамлення экзістэнцыйнай пагрозы беларусы схамянуцца.
І калі паглядзець сацыялогію за апошнія дзесяцігоддзі, можна зрабіць вынік, што беларусы, не гледзячы ні на што, на всю эту политику сегодняшнего режима, и они поступово, ну, неяк отделяют, отдаляются, я бы сказал, от России. И они начинают отчувать себе нацией. Это вельми складанный процесс, это процесс, который может еще десятигодиями тривать, особенно, когда у нас мало что будет меняться, але он отбывается.
Вы слухали новый выпуск передачи «Свобода без гальштука». В дискуссии брали удел Винтук Вячорка и Вацлав Орешка. Вел передачу Вячеслав Ракицкий.